πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, 12 και 10 λεπτά. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες. Να είστε όλοι καλά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, μεν, αλλά είναι η εκπομπή, όπως συνήθως συμβαίνει αυτήν την ώρα. Ξεκινώ λίγο αλλιώς σήμερα και φαντάζομαι θα λέτε, μα καλά, τι έπαθα αυτή. Έπαθα, κάτι έπαθα. Σήμερα έχουμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέροντα συνομιλητή και καλεσμένο εδώ στο στούντιο. Και ομολογώ ότι έχω χαρά γι' αυτό, γιατί είναι και λίγο ακριβοθόρητος. Μιλάω για τον καθηγητή, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Γιαννίτση. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιαννίτση. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας εδώ.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση, για αυτά που λέτε.
Να είστε καλά. Λέω αυτά που πρέπει να πω και που αισθάνομαι. Να πω ποιοι είμαστε εδώ πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση και θα βιαστούμε λίγο και θα τρέξουμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, ο Νίκος Τσιπλάκης, φίλες και φίλοι, είναι στη ρύθμιση του ήχου και τον ευχαριστούμε πολύ. Σταθερή στο μουσικό σχολιασμό η Ήρα Πανανίδου. Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή είναι στο μικρόφωνο. Θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας, θα σας τους υπενθυμίσω. Πάρτε το τηλέφωνο σας πηγαίνετε στην εφαρμογή του Viber, αναζητήστε μας ως πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράψτε ό,τι έχετε να μας πείτε. Νομίζω ότι σήμερα θα έχουμε μια συζήτηση ζωντανή και ενδιαφέρουσα για θέματα που αφορούν όλους μας, την ζωή μας δηλαδή. Άρα εσείς που αγαπάτε όλα αυτά, ξέρω ότι θα στείλετε τα μηνύματά σας. Αναζητήστε μας επίσης από τη σελίδα στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Αναζητήστε μας, βρείτε και το mail μας και στείλτε μας ό,τι έχετε να μας πείτε στο imbaltadzipapakiert.gr. Θα τρέξω γρήγορα γρήγορα για να μπω στο ψητό της συζήτησης αυτής, γιατί είμαστε και εν αναμονή της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και επομένως θα χρειαστεί κάποια στιγμή να διακόψουμε. Ας αξιοποιήσω λοιπόν εδώ την παρουσία του κυρίου Γιαννίτση, που πάντα ο λόγος του έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βαρύτητα. Κύριε Γιαννίτση, διανύουμε μια περίοδο που μάλλον θα πω εγώ είναι δύσκολη, δεν έχει εκφραστεί όλη αυτή η δυσκολία, δεν την έχουμε δει να απλώνεται στην ολότητά της, αλλά όμως είναι μια δύσκολη όχι μόνο για την Ελλάδα, γενικώς εποχή. Βρισκόμαστε επίσης σε μια φάση που η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να ανασυνταχθεί, και λέω να ανασυνταχθεί γιατί βλέπουμε τα δημοσκοπικά ευρήματα και πώς υπολείπεται από τον στόχο της, εξήγηλε λοιπόν κάποια μέτρα. Ας μας δώσετε ένα πρώτο σχόλιο για αυτό που λέμε γενική εικόνα της οικονομίας μας.
Κοιτάξτε, έχετε δίκιο ότι είμαστε σε μια δύσκολη φάση. Αυτό είναι ένας χαρακτηρισμός που τον χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά και λέμε ότι έχουμε μια δύσκολη φάση τώρα. Σε τι συνίσταται τη δυσκολία? Ότι πρώτον ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση στην οποία πέσαμε με διάφορα ποσοτικά κριτήρια και με αρκετά ποιοτικά. Δεύτερον, είμαστε αντιμέτωποι με το φάσμα μιας διεθνούς ύφεσης λόγω των μέτρων της κυβέρνησης Τραμπ. Και τρίτον, ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και εθνικά και σε παγκόσμιο επίπεδο τα οποία αποτελούν σοβαρές απειλές για αύριο. Σε εθνικό επίπεδο, να θυμίσω, έχουμε τη γύρανση.
Μάλιστα.
Έχουμε μια χαμηλούς ρυθμούς εξέλιξης και είμαστε σε μια εύθραυστη φάση, διότι κάτι να πάει ανάποδα θα χτυπήσει εύκολα μια ευάλωτη οικονομία όπως είναι η ελληνική μετά την κρίση που περάσαμε. Και επίσης δεν ξέρουμε ακόμα, υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις, όλες κάπως αρνητικές, για το τι επιπτώσεις θα έχει η πολιτική Τραμπ στην Ευρώπη, διεθνώς και άρα κατά αντανάκλαση και σε εμάς.
Και φαντάζομαι αυτό το λέτε προφανώς και σε εμάς, γιατί ναι, δεν είμαστε απομονωμένοι από την υπόλοιπη πραγματικότητα, τη διεθνή εννοώ. Αναφέρεστε μόνο στο θέμα των δασμών στον Τραμπ ή στο σύνολο της πολιτικής του που έχουμε δει να εκφράζεται μέχρι τώρα?
Αναφέρομαι στο σύνολο, γιατί θεωρώ ότι το σύνολο της πολιτικής είναι πολύ πιο σοβαρό από ότι οι δασμοί. Όχι ότι οι δασμοί είναι αδιάφοροι ή μικρής επίδρασης, άλλωστε ακόμα δεν ξέρουμε καν παλινδρομή μεταξύ, τη μία να λέει θα βάλει θηριώδης δασμούς, την άλλη τους παίρνει πίσω, την άλλη διαπραγματεύεται, ακόμα δεν έχει κάτσει μπίλια σε ό,τι αφορά τους δασμούς. Όμως πολύ πιο σοβαρό θέμα από τους δασμούς, και έχει αρχίσει να έχει επίδραση στην αμερικάνικη οικονομία, είναι το κλίμα βεβαιότητας που διαμορφώνεται στην παγκόσμια οικονομία πλέον, και στην ευρωπαϊκή αλλά και στην παγκόσμια, και όχι μόνο οικονομικής αβεβαιότητας αλλά και πολιτικής αβεβαιότητας, ναι, ακόμα και κοινωνικής αβεβαιότητας.
Ναι, και χάνει η Αμερική και αυτό που λέμε την αξιοπιστία της, το δικό της βάρος.
Η Αμερική χάνει την αξιοπιστία της ως ηγέτιδα χώρα. Φαίνεται αυτό ήδη, και από τη στιγμή που η Αμερική χάνει την αξιοπιστία της ως ηγέτιδα χώρα, χάνει και το δολάριο τη θέση του ως ηγετικό νόμισμα. Και από τη στιγμή που το δολάριο χάνει τη θέση του ως ηγετικό νόμισμα, οι επιπτώσεις οι οικονομικές και οι διαβρωτικές και οι συνέπειες μιας τέτοιας αβεβαιότητας είναι πολύ πιο σημαντικές από τους δασμούς.
Βάλετε ένα μείζον θέμα. Το θέμα του δολαρίου θα το κρατήσω για το τέλος συζήτησής μας, αν προλάβουμε, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό το θέμα του δολαρίου. Συμμετείχα και σε μια φιλική συζήτηση γι' αυτό και έμεινα έκπληκτη. Ας το κλείσουμε όμως εδώ. Αναφερθήκατε πριν από λίγο στη γενική εικόνα κτλ. Ας έρθουμε τώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της Ελλάδας. Αναφερθήκατε μόλις πριν από λίγο στο λόγο σας στο θέμα των αμοιβών. Ναι. Έβλεπα εν όψη της συζήτησής μας, αναζήτησα στοιχεία και έχω τα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην τρίτη ταχύτητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον κατώτατο μισθό. Μας κατατάσσουν σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat στην 14η θέση ανάμεσα σε 22 χώρες. Αυτό
Όσο αφορά τους μισθούς εννοείται.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως, για τους μισθούς, για τις χαμηλές αμοιβές, για τους μισθούς. Ναι.
Ναι.
Αυτό αυτόματα δεν δείχνει απλώς την δυσκολία διαβίωσης των ελληνικών οικοκυριών. Δείχνει προφανώς και το πόσο περιορισμένη είναι η αγοραστική τους δύναμη, με ό,τι σημαίνει αυτό για την οικονομία.
Θα μου επιτρέψετε μια επισήμανση.
Παρακαλώ.
Ότι τα διάφορα στοιχεία που μπορεί κανείς να δει σε ό,τι αφορά τους μισθούς των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν περισσότερες μορφές.
Μάλιστα.
Και τους μισθούς μπορεί να τους δει κανείς. Τώρα δεν είναι η ώρα να κάνουμε τέτοιες διακρίσεις. Πάντως υπάρχουν πολλές διακρίσεις ό,τι αφορά τους μισθούς. Υπάρχουν διακρίσεις που μας βγάζουν πρώτα λευταίους, δηλαδή 26ους. Υπάρχουν άλλες διακρίσεις που μας βγάζουν γύρω στην 16η, 17η, 18η θέση. Το 14ο είναι πολύ ευνοϊκό, δεν το έχω δει πουθενά, αλλά δεν θα το αρνηθώ. Θα έλεγα ότι όλα αυτά είναι συνέπεια του γεγονότος ότι η Ελλάδα με την κρίση στην οποία έπεσε βρέθηκε από τη 14η θέση της Ευρώπης των 27 το 2004-2005 στην 26η θέση, δηλαδή στην πρώτη τελευταία θέση σήμερα.
Άμα και δεν μπορέσαμε και να καλύψουμε ποτέ αυτό το κενό.
Ναι, μα δεν είναι μόνο να καλύψει το κενό, είναι ότι στο μεταξύ όλα αυτά τα χρόνια που εμείς περνούσαμε κρίση, οι άλλες χώρες προχωρούσαν μπροστά. Άρα έχουμε και το κενό που δημιούργησε η οπισθοδρόμησή μας και το κενό που δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι άλλες χώρες εξελίχθηκαν. Τώρα, όταν το ΑΕΠ της χώρας έχει πέσει τόσο πολύ πίσω, είναι λογικό ότι και οι μισθοί έχουν πέσει πολύ πίσω. Ρε. Λογικό βέβαια, μπορεί να είναι λογικό οικονομικά, αλλά είναι προβληματικό κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά. Και θα έλεγα ότι συνήθως συζητάμε για τους μισθούς, ότι είναι χαμηλή και είναι χαμηλή, αλλά πρέπει να δούμε γιατί είναι χαμηλή και γιατί, αν δεν δούμε γιατί είναι χαμηλή, δύσκολα μπορούμε να κάνουμε κάτι για να βελτιώσουμε την κατάσταση.
Πείτε μας λοιπόν γιατί είναι χαμηλή, γιατί πριν από 15-20 μέρες ο ΣΕΒ ζήτησε την αύξηση των μισθών, να υπάρξουν αυξήσεις μισθών και τα λοιπά για να μπορούμε να είναι...
Ναι, κοιτάξτε, στην ελληνική οικονομία γίνεται έχουμε την ελληνική, όχι το, δεν είναι παράδοξο, είναι την εξής πραγματικότητα που υπάρχει και αλλού, ότι υπάρχει ένα κομμάτι της οικονομίας που μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, οικονομικά αποτελεσματικά και παραγωγικά και να δώσει καλούς μισθούς, ικανοποιητικούς, καλούς και πολύ καλούς ενίοτε. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που όποιος ασχολείται με την οικονομία το βλέπει και στη βιομηχανία και στο εμπόριο και στον τουρισμό κλπ. Αλλά υπάρχει ένας τεράστιος όγκος της οικονομίας, ο οποίος είναι μικρές επιχειρήσεις, πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Τι μικρομεσαίες, είναι ένα
ακόμα μικρότερο.
Με ευρωπαϊκά διεθνή κριτήρια είναι τίποτα. Εμείς τις λέμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με μια επιχείρηση με 5 ή 10, 20 και 30 ή και 40 ανθρώπους, σε διεθνή κριτήρια τώρα δεν είναι,
σωστά.
Δεν είναι τίποτα.
Υπερβάλλω
λίγο, είναι πάρα πολλές. Αυτές ειδικεύονται σε τομείς οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλή παραγωγικότητα. Ο μεγάλος όγκος τους είναι σε τομείς μικρής περιορισμένης παραγωγικότητας. Δηλαδή ό,τι και να κάνουν δεν μπορούν να παράγουν προϊόντα με μεγάλη αξία. Και αυτό έχει ως συνέπεια ότι ό,τι και να κάνουν δεν μπορούν να πληρώσουν καλούς μισθούς.
Τους κρατάνε πίσω.
Τους κρατάνε καθυλωμένους.
Τι γίνεται με αυτές τις επιχειρήσεις?
Τι γίνεται?
Τι μπορεί να κάνει κανείς εκεί?
Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να σβήσουν, αλλά πρέπει να ακολουθήσει επιτέλους η Ελλάδα μια αναπτυξιακή πολιτική που θα δώσει ένα βάρος και στα μεγέθη των επιχειρήσεων, γιατί χωρίς να έχουμε κάποια μεγέθη τα οποία είναι ικανοποιητικά με διεθνή κριτήρια, θα ταλαντιζόμαστε πάνω κάτω από μια γραμμή που θα είναι η σιδερένια γροθιά που θα μας κρατάει εκεί πέρα. Και δεύτερον, και τι παράγουμε. Δηλαδή, σας πω ένα ακραίο παράδειγμα. Αν παράγεις πίτσες ή λουκούμια, μπορεί να είσαι τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα του κόσμου. Έτσι. τι ζήτηση, τι πόσο πιστεύεις ότι θα αναπτυχθεί η οικονομία σου αν παράγεις προϊόντα, θέλω να πω προϊόντα τα οποία είναι απλά τεχνολογικά, χαμηλή ζήτηση, δεν έχουν σχέση με τις τεχνολογικές εξελίξεις που συμβαίνουν τώρα, όχι μόνο στις πιο ανεπτυγμένες, στις παλιές βιομηχανικές χώρες, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό χωρών πλέον, οι οποίες έχουν μπει στο παιχνίδι κανονικά.
Μάλιστα.
Και εμείς κοιτάζουμε και λέμε τι καλά που είμαστε και να μην το θίξουμε και να μην κάνουμε, οκ, okay, να μην το θίξουμε. Αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι για να πάμε μπροστά. Αν δεν κάνουμε κάτι για να πάμε μπροστά, θα είμαστε στην κυριολεξία καταδικασμένοι να πηγαίνουμε λίγο παραπάνω ή λίγο παρακάτω από αυτό το 1,5-2% μεγέθυνση που έχουμε τώρα, και αυτό είναι ζήτημα αν θα το έχουμε.
Κρατήστε αυτό, θα το θέσουμε αμέσως μετά, το θέμα του να κάνουμε κάτι να πάμε μπροστά, να δούμε δηλαδή και το θέμα της ανάπτυξης και να δούμε τι τελικά τι είναι ανάπτυξη. Είναι ανάπτυξη αυτό που ζούμε τώρα, θα το δούμε. Σε αυτό όμως που είπατε, ξαναγυρνάω λίγο πίσω. Δηλαδή, από τη μία μεριά έχουμε όλη αυτή την εικόνα που μόλις μας δώσατε στο θέμα της οικονομίας. Είπαμε, εξηγώντας μας αυτό γιατί είναι χαμηλή η μισθή. Δεν είναι όμως απλώς ότι είναι χαμηλή η μισθή. Από την άλλη μεριά έχουμε και έλλειψη εργαζομένων κάτω από το πρόβλημα του δημογραφικού. Mm. Που αυτό είναι επίσης ένα μείζον θέμα που εμάς, νομίζω εσείς είστε ο ειδικός, μας κρατά πίσω και καθυλωμένους.
Όχι, έχετε δίκιο, και θα πω ας πούμε ότι πρώτα αν λάβουμε υπόψη μας ότι τα τελευταία 15 περίπου χρόνια οι θάνατοι ξεπερνούσαν στην Ελλάδα τις γεννήσεις κατά 250.000 άτομα, και αν λάβουμε υπόψη μας ότι στο ίδιο διάστημα περίπου 300.000, πολύ περισσότεροι μετανάστευσαν έξω, αλλά εγώ λέω 300.000 μείναν έξω, υποθέτοντας ότι κάποιοι γυρίσανε. Μας κάνει 500.000 και αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι μετανάστες που έρχονταν από τις βαλκανικές χώρες, από την Αλβανία κλπ. Για να δουλέψουν, έχουν σταματήσει να έρχονται, είτε διότι παίρνουν πιο καλές αμοιβές στην Ιταλία και αλλού, είτε γιατί και στις ίδιες τις χώρες τους μπορούν να βρουν καλύτερες δουλειές. Άρα βάλτε ότι έχετε ένα δυναμικό 700-800-900.000 ανθρώπους λιγότερου.
Ναι.
Αυτό κανονικά θα έπρεπε να οδηγήσει σε αύξηση των μισθών. Και έχουμε σε διάφορα πεδία, βλέπουμε ότι υπάρχει μια τέτοια τάση, αλλά από την άλλη μεριά μην βλέπουμε μόνο τους μισθούς. Είναι και τι υποχρεώσεις μπαίνουν. Συνήθως συγκρίνει κανείς τους μισθούς με τον πληθωρισμό. Δεν αρκεί, διότι αν π.χ. έρχεται το κράτος και σου βάζει υποχρέωση, τι υποχρέωση? Για παράδειγμα, δεν σου προσφέρει καλή υγεία και το βλέπεις αυτό. Και συμβαίνει αυτό, δεν είναι υποθετικό. Και εσύ είσαι αναγκασμένος να πας στο ιδιωτικό σύστημα υγείας και να πληρώσεις παραπάνω. Αυτό είναι μια επιβάρυνση η οποία δεν έχει να κάνει τον πληθωρισμό. Πληθωρισμός δεν θα τον δεις εκεί πέρα. Αν έρχεται και λέει, ξέρω εγώ, ότι εκεί που υπάρχουν οικόπεδα που έχουν ξερά χόρτα, πρέπει να δαπανίσεις ένα ποσό, δεν ξέρω πόσο είναι
για
αυτό,
για να το καθαρίσεις.
Και λογικό είναι αυτό, αλλά από την άλλη μεριά αυτό σημαίνει μια πρόσθετη επιβάρυνση.
Αυτά τα πρόσθετα που λέτε, τις πρόσθετες επιβαρύνσεις και τα έκτακτα έξοδα που συνηθίζουμε να τα λέμε, είναι αυτά που θα μπορεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό νοικοκυριό.
Ναι, ακριβώς,
δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει.
Ναι, δεν μπορεί. Μετά έχουμε την αύξηση των μονογονεϊκών οικογενειών στα τελευταία 10 χρόνια. Δηλαδή, πολλά παιδιά ηλικίες 25 με 30 χρονών δεν είναι σε ηλικία να ζουν πια με τον μπαμπά τους και τη μαμά τους και τη γιαγιά τους, αλλά είναι μονογονεϊκά. Το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι παντρεύονται και κάνουν ένα νοικοκυριό. Είναι παντρεύονται και το καθένα έχει το δεν παντρεύονται και το καθένα έχει το δικό του νοικοκυριό.
Έτσι.
Αυτό σημαίνει αυξημένα έξοδα.
Έξοδα, ναι.
Λοιπόν, αυτά είναι πάρα πολλά. Αυτά είπα μερικά παραδείγματα. Αν τα βάλεις και αυτά μέσα στην επιβάρυνση του ελληνικού νοικοκυριού σήμερα και δεν μετράς μόνο τον πληθωρισμό, θα δεις ότι το πράγμα είναι βαρύ. Και γι' αυτό υπάρχει κόσμος ο οποίος δυσανασχετεί, ο οποίος ενώ η οικονομία πηγαίνει...
Υπάρχουν λύσεις για αυτά τα προβλήματα, πάντα υπάρχουν, θα μου πείτε.
Κοιτάξτε, υπάρχουν λύσεις. Θέλετε να σας πω ποια είναι η αίσθησή μου, ότι και όχι μόνο τώρα, αλλά και τώρα, ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σχετικά καλά, λέω σχετικά καλά και πολύ σχετικά καλά, γιατί από ορισμένες πλευρές δεν είμαστε τόσο καλά. Είμαστε σχετικά καλά γιατί παίρνουμε τις μπουκές που μας περιμένουν αύριο και μεθαύριο και τις τρώμε τώρα.
Ποιες είναι αυτές, τι εννοείται?
Και από, εννοώ ότι παίρνουμε, ότι ξοδεύουμε αυτή τη στιγμή, κατά, αντί να κάνουμε επενδύσεις για να έχουμε ένα καλύτερο αύριο, έχουμε μεγάλη κατανάλωση και επομένως τρώμε από τα αύριο σε, και για να είμαστε καλύτερα σήμερα.
Λοιπόν, για έλατε να βάλουμε μια ανατελεία, με υπομονή θα τη βάλουμε αυτήν την ανατελεία. Πάμε να συνδεθούμε, γιατί ξεκινά την ομιλία του ο κύριος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για να τον ακούσουμε.
Όχι μόνο ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος, αλλά και ως θερμός υποστηρικτής της Ευρώπης, υπερήφανο μέλος του πιο επιτυχημένου, του ευρύτερου πολιτικού σχηματισμού, πολιτικής οικογένειας στην Ευρώπη, μιλώ για το ΕΛΚ φυσικά. Και όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, έχουμε συγκεντρωθεί εδώ στη Βαλένθια σε καιρούς αβεβαιότητας και ασυνέχειας. Και νομίζω ότι κατά τη διάρκεια αυτών των καιρών η σταθερότητα προσφέρει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα γίνεται εξαιρετικά σημαντική. Φυσικά, το ίδιο ισχύει και για το κόμμα του οποίου έχω την τιμή να ηγούμαι. Η Νέα Δημοκρατία φυσικά αποτελεί πυλώνα πολιτικής σταθερότητας και παραγωγό οικονομικής ευημερίες για τη δική μου χώρα, για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για όλα έχουμε καταφέρει τα τελευταία έτη. Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι έχουμε δυναμώσει την παρουσία μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι έχουμε επανεκλέξει την Ούρσουλα ως επικεφαλής της Επιτροπής. Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τη δική μας ατζέντα και φυσικά με την επιτυχία έρχεται και η ευθύνη. Τώρα είμαστε σε ένα σταυροδρόμι τεκτονικών, γεωπολιτικών και οικονομικών επανευθυγραμμίσεων. Οι πολίτες αναμένουν από εμάς να δείξουμε ηγεσία σε καιρούς πολυκρίσεων. Συνοπτικά, επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ σε τρία ζητήματα που πιστεύω ότι θα έπρεπε να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντα μας. Πρώτον, όπως πολλοί συνάδελφοί μου ήδη έχουν καταδείξει, η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας, η απόλυτη νούμερο ένα προτεραιότητα για εμάς, πρέπει να είναι η αποκατάσταση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στις οικονομίες μας. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε την άσχημη αλήθεια ότι στο παρελθόν είχαμε κάνει συμβιβασμούς περιστασιακά, επιλέξαμε το λιγότερο και τώρα κινδυνεύουμε να μείνουμε πίσω καθώς οι ανταγωνιστές μας επιταχύνουν. Πρέπει να δράσουμε και πρέπει να δράσουμε τώρα. Η Ευρώπη πρέπει να μην είναι πια ένα εργοστάσιο νέων κανόνων και να αρχίσει να είναι ένα εργαστήριο ανάπτυξης. Τούτο σημαίνει ότι πρέπει να επιλέξουμε τις κανονιστικές μας μάχες με σοφία και πρέπει να εφαρμόσουμε πραγματικές αλλαγές. Καλωσορίζω την πρωτοβουλία και τις πρωτοβουλίες της Ούρσουλα σχετικά με την νομοθεσία Omnibus που απλοποιεί τους κανονισμούς ανά την Ευρώπη. Οι μεταρρυθμίσεις πραγματικά φέρνουν ευημερία. Πάρτε το παράδειγμα της δικής μου χώρας, της Ελλάδος. Έχουμε ήδη καταφέρει ένα μεγάλο μετασχηματισμό. Ήμασταν το αποπέδι της κρίσης πριν από 10 έτη και τώρα είμαστε μια χώρα η οποία βρίσκεται μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων οικονομιών στην Ευρώπη. Πάντοτε με δημοσιονομική υπευθυνότητα φέραμε αποτέλεσμα και μόλις είχαμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα 4,5% για το οικονομικό έτος 2024. Και αυτό αποτελεί ένα ξεκάθαρο παράδειγμα, κυρίες και κύριοι, ότι οι μεταρρυθμίσεις μεταξύ αυτών, πολύ σημαντικές για την Ελλάδα, είναι η δημιουργία δημοσιονομικού χώρου με αποφασιστικότητα και όραμα. Μπορούμε να οδηγηθούμε σε αποτελέσματα. Οι μεταρρυθμίσεις πραγματικά οδηγούν στην ευημερία. Πολύ συχνά γίνεται λόγος για την βοήθεια της Ευρώπης στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη, αλλά ας μην λησμονούμε, κυρίες και κύριοι, ότι οι δύσκολες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμόσουμε ώστε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας θα είναι μάχες τοπικές. Οι Βρυξέλλες δεν θα δώσουν τη μάχη για εμάς. Εμείς πρέπει να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις τοπικά, πρέπει να καταπολεμήσουμε το λαϊκισμό τοπικά και να έχουμε μια ξεκάθαρη δυναμική για μια συμπεριληπτική ανάπτυξη που δεν θα αφήνει κανένα πίσω. Φυσικά, καλωσορίζουμε την έκθεση Draghi, πρέπει να κινηθούμε γοργά και να αποδεχτούμε τις συστάσεις αυτής. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο ζητήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά που φαίνονται και στην έκθεση Draghi. Πρώτον, μια κεφαλαιογορά, μια ένωση κεφαλαιαγοράς, μια ένωση επενδυτών. Έχουμε μιλήσει επί μακρόν για αυτή την προτεραιότητα και αποτελεί μια αδύνητη ανάγκη αν θέλουμε να ενδυναμώσουμε την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Και η δεύτερη προτεραιότητα που κατεδείχθη τραγικά με αυτό που συνέβη σε Ισπανία-Πορτογαλία τις τελευταίες 48 ώρες είναι η ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη αγορά ηλεκτρικού ρεύματος. Τα δίκτυα είναι αγαθά και πρέπει να χρηματοδοτούν ως τέτοια. Γι' αυτό λοιπόν αυτό αποτελεί μια προτεραιότητα βελτίωσης ανταγωνιστικότητας αλλά και διασφάλισης της ενεργειακής μας ασφάλειας και σταθερότητας. Δεύτερο σημείο, που και πάλι εφήγει από πολλούς. Καθώς συμβαίνουν οι γεωπολιτικές αλλαγές, καθώς οι τεκτονικές πλάκες κινούνται, δεν μπορούμε να θεωρούμε τίποτα δεδομένο στην Ήπειρό μας. Τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίσαμε την ευημερία τίθενται ένα αμφιβόλο. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να υποστηρίξουμε τις αξίες μας, αλλά και να αποτρέψουμε την επιθετικότητα. Πάντοτε, ως Ελλάδα, ήμασταν έθερμος υποστηρικτής της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης εντός του ΝΑΤΟ. Το έχουμε πράξει εδώ και έτη. Η Ελλάδα δαπανά πάνω από το 2% του ΑΕΠ της στο κομμάτι της άμυνας, ακόμη και κατά τους χαλεπούς καιρούς της κρίσης χρέους. Τώρα δαπανούμε πάνω από το 3% του ΑΕΠ μας στην άμυνα. Δεσμευόμαστε για 25 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα έτη για να εφαρμόσουμε τον πιο δραστικό μετασχηματισμό στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεών μας. Και φυσικά, καλωσορίζουμε τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής, τη δημιουργία επιπλέον δημοσιονομικού χώρου. Έχουμε εφαρμόσει τον εθνικό χώρο για να δαπανούμε παραπάνω και πιο σοφά στην άμυνα. Αλλά ταυτόχρονα, οφείλουμε να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη αγορά άμυνας για τη δική μας βιομηχανία άμυνας. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν διαμορφώνουμε στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με χώρες εκτός ΕΕ. Τέτοιες εταιρικές πρέπει να διασφαλίζουν και να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα ασφαλείας όλων των κρατών μελών. Στο τέλος της ημέρας, ο σκοπός είναι η μείωση των εξαρτήσεων αντί να τις διαιωνίζουμε ή να δημιουργούμε νέες. Έχουμε αρκετές βιομηχανικές ικανότητες στην Ευρώπη για να επιτύχουμε στην κάλυψη των περισσότερων αναγκών μέσω των ευρωπαϊκών εταιριών. Η τρίτη μου πολύ βραχία παρατήρηση είναι πως ενώ ενδυναμώνουμε την άμυνά μας, πρέπει ταυτόχρονα να δράξουμε την ευκαιρία στον μεταβαλλόμενο μας κόσμο. Μια μεγάλη γεωπολιτική επανευθυγράμμιση λαμβάνει χώρα. Νέες δυνάμεις αναδύονται, οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αληθίες αλλάζουν και αυτό δημιουργεί μια φοβερή ευκαιρία έτσι ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να εμπλεκεί με τον παγκόσμιο Νότο, με τη ζώνη Mercosur για νέες εμπορικές συμφωνίες, για να διαμορφώσει εταιρικές σχέσεις με παίκτες οι οποίοι εκτιμούν την πρόσβαση στις αγορές αλλά ταυτόχρονα εκτιμούν τους δικούς μας κανόνες και αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα του αμοιβαίου σεβασμού, της συνεργασίας και της κοινής ευημερίας. Η Ινδία, για παράδειγμα, είναι μεγάλος παίκτης κλειδί και καλωσορίζω την πρωτοβουλία της Ούρσουλα που επισκέφθηκε μαζί με το κολέγιο των επιτρόπων την πρωτεύουσα της Ινδίας για να σηματοδοτήσει τη σπουδαιότητα αυτής της σημαντικής εταιρικής σχέσης που οικοδομούμε. Και η Ελλάδα, χάρη στη γεωστρατηγική της θέση, είναι η πύλη της Ινδίας προς την ΕΕ. Είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε έργα που συνδέονται με την Ινδία, τη Μέση Ανατολή, τον οικονομικό αυτό διάδρομο, έργα μετασχηματιστικά που μπορούν να αλλάξουν τους παγκόσμιους δρόμους εμπορίου και να δράξουμε μια γεωπολιτική ευκαιρία. Τέλος, δύο λόγια σχετικά με τις σχέσεις μας με τον φίλο μας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Είμαι ένθερμος υποστηρικτής και πιστεύω ότι οι δεσμοί μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης είναι πάρα πολύ σημαντικές και δεν θα σπάσουν. Πράγματι, παρά τις αναταράξεις, και είχαμε αναταράξεις τελευταίες δεκαετίες στις διμερείς μας σχέσεις, θα έλεγα ότι αποτέλεσαν τον ακρογωνιαίο λίθο της ειρήνης, της δημοκρατίας και της ευημερίας. Ο μόνος τρόπος να υπάρξει αυτή η σχέση επί ίσης ώρες είναι να γίνουμε εμείς ισχυρότεροι και πιο αυτόνομοι. Και ακριβώς αυτό προβλέπει η ατζέντα για τα επόμενα 5 έτη. Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι σημαντικές, είναι αδιαφυσβήτητες και αυτές οι διατλαντικές σχέσεις πρέπει να εξελιχθούν, αλλά πρέπει να τις προσεγγίσουμε από θέση ισχύος και από θέση αυτοπεποίθησης. Άρα, αγαπητοί μου συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να καταλήξω λέγοντας και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Ισπανούς οικοδεσπότες μας για τη διοργάνωση αυτού του εκπληκτικού συνεδρίου και επιτρέψτε μου να επαναλάβω το θεμελιώδες πιστεύω που σε καιρούς κρίσης οι Ευρωπαίοι πολίτες θα αναζητήσουν πολιτική σταθερότητα και οικονομική ευημερία. Και τώρα, η μόνη πολιτική οικογένεια που μπορεί να φέρει αυτά τα αποτελέσματα είναι η δική μας ενωμένη πολιτική οικογένεια, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ θερμά.
Λοιπόν, ακούσατε φίλες και φίλοι τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, στην ομιλία του εκεί στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Πολύ τον ευχαριστώ γιατί μας έχει κάνει πάσες, κύριε Γιαννίτση, για τη συζήτησή μας ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Να πω στους φίλους και φίλες, μπαίνετε τώρα στη συντροφιά μας, ότι εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος μιλάμε με τον πρώην υπουργό, τον καθηγητή, τον κύριο Γιαννίτση, γιατί άλλο βεβαίως, για τα της οικονομίας. Ακούσατε κι εσείς, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε 2 φορές στην έκθεση Ντράγκη από τη μία μεριά και από την άλλη στο μείζον θέμα, γιατί αυτό είναι ένα άλλο θέμα επίσης που μας αφορά και ως χώρα αλλά και ως Ευρώπη, ως Δύση θα έλεγα στο σύνολό της, το θέμα της ασφάλειας και της άμυνας και άρα τα χρήματα που πρέπει να επενδυθούν εκεί. Με αφορμή λοιπόν αυτήν τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, εγώ ήρθα και κούμπησε στο μυαλό μου η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η τελευταία, η οποία ως προς το χρέος των χωρών έκανε ειδική αναφορά στις αμυντικές δαπάνες. Εμείς ήδη, το είπε τώρα ο Πρωθυπουργός, έχουμε ένα πρόγραμμα αμυντικό κάποιων πολλών δις.
Ναι.
Ξαφνικά μπήκαμε σε μία κούρσα αμυντικών εξοπλισμών που δεν ξέρω πια, πρώτον, αν το αντέχει η Ελλάδα και δεύτερον, αν το αντέχει και η Ευρώπη, κύριε Γιαννίτση, διότι σας συνδέω τα όσα συζητάμε εδώ με την αρχική σας τοποθέτηση σε σχέση με τον Τραμπ και τα νέα διεθνοπολιτικά δεδομένα που δημιουργούνται και επομένως τι η Ευρώπη καλείται πλέον να καλύψει.
Δηλαδή, για να σχολιάσω λίγο την εξέλιξη αυτή, επειδή είχα την ατυχία να μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης την ώρα που είχαμε μαζί τη συνέντευξη και να πει για τα αμυντικά, να διακόψουμε τη σειρά που είχαμε και να πάμε.
Θα γυρίσουμε,
εντάξει,
αλλά δεν μπορώ να τα αφήσω.
Εντάξει, ας πάμε. Λοιπόν, να πω τα εξής. Πράγματι, η Ευρώπη, αν το δει κανείς ψύχρεμα, δεν μπορεί εφόρου πια αιώνες μετά να στηρίζεται στην Αμερική για την αμυντική της ικανότητα. Πρέπει να αναπτύξει το δικό της σύστημα άμυνας και εξοπλισμού. Βέβαια, με τον Τραμπ και τις σχέσεις του με τη Ρωσία, να ρωτιέται κανείς ποιος είναι ο εχθρός για την Ευρώπη.
Έλυτε.
Ο Πούτιν, ο φίλος του Τραμπ ή η Κίνα είναι ο εχθρός που μας απειλεί. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Το θέμα της έκθεσης Ντράγκη και των αμυντικών, ως συνήθως, εμφανίζεται με μια οργανωμένη μορφή της αλήθειας, της πραγματικότητας. Δηλαδή η έκθεση Ντράγκη δεν μιλάει μόνο για εξοπλισμούς. Μιλάει και για πάρα πολλά άλλα, τα οποία τα ξεχνάμε. Μιλάει για θηριώδεις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν και για την έμφαση στην τεχνολογία, τα οποία τα έχουμε ξεχάσει και μιλάμε ξαφνικά για τους εξοπλισμούς.
Τραβάμε μόνο αυτό. Ναι,
και ό,τι μας κάνει κέφι δηλαδή. Οι εξοπλισμοί. Εγώ σας είπα την αρχική μου θέση. Βλέπω ότι η Ευρώπη, ναι, πρέπει να είναι. Όμως η έννοια των σύγχρονων εξοπλισμών είναι η πολύ υψηλή τεχνολογία. Όσα δισεκατομμύρια ευρώ και αν ξοδέψουμε, αν τα ξοδέψουμε σε συμβατικά αμυντικά
συστήματα, ναι,
δεν πρόκειται να οργανώσουμε την άμυνα ή την στρατιωτική
ισχύ
της Ευρώπης.
Γιατί η τεχνολογία τρέχει και έχουν ξεπεραστεί.
Πρέπει η τεχνολογία τρέχει και η τεχνολογία δεν βρίσκεται στην Ευρώπη. Βρίσκεται στην Αμερική, βρίσκεται στην Ρωσία, βρίσκεται στην Κίνα. Η Ευρώπη πρέπει, δεν αρκεί να ξοδέψει, είναι τι θα ξοδέψει και πώς θα συνδυάσει την τεχνολογία με τη στρατιωτική δύναμη. Και αυτό δεν το βλέπω να το συζητάει κανείς. Αν αυτό ισχύει για την Ευρώπη, κυρία Μπαλτατζή, ισχύει χίλιες φορές για την Ελλάδα. Δηλαδή, τι θα κάνουμε εμείς, θα πάρουμε πιο πολλά ντουφέκια, θα πάρουμε πιο πολλά υποβρύχια, θα πάρουμε πιο πολλά. Ό,τι χρειάζεται να το πάρουμε.
Ναι.
Όμως, πρώτον, ήδη ξοδεύουμε πολλά και κανείς δεν συζητάει να ξοδέψουμε ακόμη περισσότερο. Αυτό που συζητάμε είναι ένα άλλο που είναι πολύ επικίνδυνο έως και καταστροφική απειλή και είναι αυτή που θίξατε εσείς, δηλαδή ότι και δεν το θίξατε εσείς, ούτε εγώ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή ο θεματοφύλακας της Δυτικής.
Χτυπάει καμπανάκι.
Χτυπάει καμπανάκι και λέει: αν αρχίσετε να ξοδεύετε πολλά για εξοπλισμούς,
το χρέος σας, γεια σας.
Το χρέος σας και οι οικονομικές επιπτώσεις του χρέους θα σας τσακίσουν. Το λέω λίγο υπερβολικά, αλλά θα σας τσακίσουν. Άρα προσέξτε. Και δεν είναι το θέμα αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν θα μετράει στο χρέος ένα μέρος των εξοπλισμών. Αυτά είναι ταχυδακλουργίες. Οι αγορές ξέρουν τι δανείζουν. Αν εσείς δανειστείτε αύριο το πρωί, είτε το μετρήσετε έτσι είτε αλλιώς, ένα ποσό και αυτό καταγραφεί κάπου, όλοι ξέρουν ότι είσαστε δανεισμένοι. Το ίδιο η Ελλάδα, η Γερμανία κλπ.
Άρα είναι να είχαμε να λέγαμε που λέμε.
Είναι, είναι μια ταχυδακλουργία.
Μάλιστα.
Για να μπορέσει να επιτρέψει στις χώρες να κινηθούν στην κατεύθυνση των εξοπλισμών, χωρίς να, αν παρόλο ότι θα τους δημιουργήσει προβλήματα στο χρέος και στην οικονομία πολύ γρήγορα.
Να. Σκέφτομαι με αυτά που λέτε και επειδή έχουμε μπει και εμείς σε αυτή τη λογική, να ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, και επειδή θέλω σιγά, ναι, γιατί δεν πήραμε τη σειρά των πραγμάτων που έπρεπε, θα γυρίσω σιγά, μέσω λοιπόν αυτού του πεδίου το οποίο συζητάμε, εάν το θέμα των εξοπλισμών, εάν το θέμα του αμυντικού εν πάση περιπτώσει εξοπλισμού μπορεί να είναι ένας παράγων, έχει η Ελλάδα αυτή τη δυνατότητα να αναπτύξει την αμυντική της βιομηχανία και άρα να είναι να μπει σε αυτό που λέμε πεδίο ανάπτυξη έστω και από εκεί. Από την αμυντική βιομηχανία μπορεί να γίνει αυτό, γιατί σε εμάς αυτό ο τομέας χυμάζει απολύτως.
Εντελώς θεωρητικά θα μπορούσε. Εντελώς θεωρητικά.
Δεν μου αρέσει αυτό
σας το θεωρητικά. Ένα παράδειγμα. Ναι, θα σας πω ένα παράδειγμα, γιατί έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα ήδη από τη δεκαετία του 70, που τότε ξεκίνησε στην Ελλάδα και στην Τουρκία η ανάπτυξη εσωτερικής εθνικής αμυντικής βιομηχανίας. Εμείς ξεκινήσαμε εκεί 77-78, την ίδια εποχή ο Καραμανλής ήταν και ιδρύσαμε τότε την ΕΑΒ, ιδρύσαμε την ΕΟΒ, ιδρύσαμε ορισμένες βιομηχανίες, μετά προχωρήσαμε να δούμε και τα ναυπηγεία τι γίνεται. Λοιπόν, αν τότε η Ελλάδα και η Τουρκία ξεκίνησαν και σε λίγα χρόνια είχαν φτάσει ας πούμε από το 0 στο 30, η ΜΕΝ Τουρκία σήμερα
έχει
φτάσει στο 30.000 και η Ελλάδα έχει πέσει στο 10.
Έτσι.
Δηλαδή η αμυντική βιομηχανία της Ελλάδας παράγει τρόλεϊ, πολύ συμβατικά όπλα. Παράγει τρόλεϊ, αυτοκίνητα, διάφορα πράγματα που θέλετε. Έχει απίστευτα χρέη δημιουργήσει.
Τεράστια,
και φυτοζωή συνέχεια και πηγαίνει πότε στον ιδιωτικό τομέα, πότε ο ιδιωτικός τομέας την επιστρέψει στο δημόσιο. Τα ναυπηγεία χρεοκοπούν, ξαναγίνονται, τους βίνουν τα χρέη. Εντάξει, τα ναυπηγεία ίσως ας είμαστε αισιόδοξοι σε αυτή τη φάση και βλέπουμε.
Ναι.
Λοιπόν,
για το υπόλοιπο
άρα,
κομμάτι.
Άρα το υπόλοιπο κομμάτι, ή είσαι σοβαρός και έχεις μια σοβαρή πολιτική αναπτυξιακή και τεχνολογική και εκπαιδευτική και θεσμική, δηλαδή δεν βάζεις το φιλαράκι σου να διευθύνει μια επιχείρηση, δεν βάζεις το συγγενικό σου πρόσωπο να παίξει ένα ρόλο, δεν ξέρω τι, ακολουθείς μια σοβαρή πολιτική. Οι Τούρκοι πρόσφατα αγόρασαν την Piaggio.
Λοιπόν,
και εμείς τι κάνουμε, συζητάμε για το αν θα παράγουμε χειροβομβίδες ή κάποια άλλα συμβατικά όπλα.
Μόνο αν λοιπόν, τη βάλουμε.
Συγγνώμη σας διακόπτω.
Παρακαλώ.
Εάν ήμασταν σοβαροί σαν κράτος και είχαμε αναπτυξιακή πολιτική, με την ίδια επιτυχία που θα μπορούσαμε να έχουμε βιομηχανία, υπηρεσίες κλπ. Προηγμένες, με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαμε να έχουμε και αμυντική βιομηχανία, γιατί αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής σε μια χώρα. Δεν μπορείς να πετύχεις κάτι που πάει πολύ ψηλά, αν όλο σου το σύστημα δεν συμμετέχει σε διαφορετικό βαθμό βέβαια,
μάλιστα,
αλλά δεν συμμετέχει. Άρα, πώς να σας πω, ναι, το Ισραήλ είναι μια χώρα μικρότερη από εμάς και έχει πετύχει αυτά που έχει πετύχει. Και άλλες χώρες έχουν πετύχει.
Βέβαια.
Έτσι, δεν είναι θέμα.
Ακούω λοιπόν, αν είχαμε, λέτε, μια πολιτική ανάπτυξη. Έχουμε πολιτική ανάπτυξη. Το λέω αυτό γιατί ακούμε όλα τα στοιχεία που δίνουν και εσείς της οικονομίας, όλα τα μακροοικονομικά στοιχεία, ότι είναι πολύ ενθαρρυντικά, πολύ θετικά, πολύ, πολύ, πολύ. Το κομμάτι της ανάπτυξης που ακριβώς βρίσκεται, κύριε Γιαννίτση, γιατί πολλοί ρωτούν τελικά τι εννοούμε ανάπτυξη στην Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη, είναι ανάπτυξη το real estate, είναι ανάπτυξη το Airbnb. Τι είναι αυτό εννοούμε ανάπτυξη στο 2025.
Κοιτάξτε, έχω επενδύσει...
Δεν μ' αρέσει που το λέτε έτσι.
Σε όλη μου τη ζωή, την από τότε που τέλειωσα τις σπουδές μου και μετά, σε πώς μπορεί αυτή η χώρα να πάει μπροστά αναπτυξιακά και να γίνει πιο ισχυρή κλπ. Και έχει πάει μπροστά αυτή η χώρα. Με τη διαφορά ότι πάει ένα κομμάτι μπροστά και ξαφνικά πάει πίσω. Το 2009 πήγαμε πολύ πολύ πίσω.
Ναι,
έτσι, δηλαδή σβήσαμε περίπου ό,τι κάναμε για πολλά
γίνει,
πράγματα.
Ναι,
αλλά
ας
το ξεχάσουμε το 2009, είναι το εθνικό μας τραύμα. Λοιπόν, ανάπτυξη σημαίνει, παλιά σημαίνει βιομηχανία, τώρα δεν σημαίνει μόνο βιομηχανία, τώρα σημαίνει και βιομηχανία και υπηρεσίες και ενέργεια,
βέβαια.
Ακόμα και αγροτικό τομέα. Αλλά με σύγχρονα μέσα και με τρόπους που να μπορούν να σου δώσουν μια όθηση προς τα πάνω. Και βεβαίως και σημαίνει και γνώσεις και εκπαίδευση, mm-hmm. τα οποία υστερούμε και ξέρουμε από τα αποτελέσματα της έκθεσης
ΠΙΖΑ,
σε τι κατάσταση είμαστε. Αυτά όλα σημαίνουν και το αποτέλεσμα της ανάπτυξης είναι απασχόληση, είναι καλή μισθή, είναι υψηλή παραγωγικότητα, είναι ικανοποιητική ρυθμή μεγέθυνσης, και μια θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να είναι, ας πω, αξιοπρεπής, αντίστοιχη με το τι αξίζουμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε πρώτα-τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα-τελευταίοι.
Άρα,
είμαστε κάποτε στη μέση.
Το ταμείο με το ταμείο ανάπτυξης, που μπήκανε τόσα χρήματα κτλ. Τι έγινε, δηλαδή, στην ουσία δεν έχουμε καταλάβει που έχουν πάει αυτά τα χρήματα.
Όχι. Το Ταμείο Ανάπτυξης είναι μια. Δεν το λέω εγώ, το λένε ακόμα και έντυπα και. Ο κ. Ψαρίδης τις προάλλες έχει σε μια συνέντευξη στην Καθημερινή. Και είπε ότι από όλα αυτά που είχαμε πει στην έκθεσή μας λίγα χρόνια πριν, κόψαμε τα φρούτα που ήταν πολύ κάτω και ήταν το πιο εύκολο.
Στην Καθημερινή της Κυριακής ήταν ο κύριος Πισαρίδης που ήταν στην Επιτροπή
Σοφών. Το πιο εύκολο να το κάνουμε και αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα της χώρας. Δηλαδή, αντί να κοιτάξουμε πώς αναπτύσσονται άλλες χώρες σοβαρά, σταθερά και με στιβαρότητα, κοιτάζουμε ποια είναι η πιο εύκολη λύση που θα μας δώσει σήμερα ένα αποτέλεσμα με το οποίο θα δώσουμε μια παραμορφωμένη εικόνα στον κόσμο, που θα τον πείθει όμως, έτσι, και ό,τι θέλει ας γίνει αργότερα. Είπατε πριν και θέλω να μείνουμε εκεί, αν το real estate κλπ. Το real estate δεν είναι ανάπτυξη.
Μάλιστα.
Το real estate είναι χρήματα. Είναι κάτι, αν θέλετε, σαν το χρηματιστήριο. Ο κόσμος το 1948-1999 διαμαρτυρήθηκε γιατί το χρηματιστήριο έγινε αυτό που έγινε. Στο real estate δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά αυτή τη στιγμή το real estate αναπτύσσεται διότι παίζονται λεφτά, κεφάλαια, χρήματα και κερδοσκοπούν σε πολύ σύντομο διάστημα και επομένως αυτό τραβάει και όλο και περισσότερο. Και το real estate έχει φτάσει τώρα που μιλάμε να αντιπροσωπεύει το 14% του ΑΕΠ, 14% του ΑΕΠ, όταν όλη η μεταποίηση, η μεταποιητική βιομηχανία είναι 9.
Ασύλληπτο.
Όταν άλλοι τομείς της οικονομίας, τομείς ενέργειας, άλλοι τομείς σοβαροί της οικονομίας αντιπροσωπεύουν πολύ παρακάτω. Δηλαδή, τι είδους ανάπτυξη είναι αυτή? Αυτό είναι χρηματικές επενδύσεις. Ανάπτυξη σημαίνει επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Δηλαδή, ένα εργοστάσιο, ένα ξενοδοχείο, data centers, αλλά να γίνονται, όχι απλώς να ανακοινώνονται, και εκπαίδευση. Η επένδυση στην υγεία, επενδύσεις σε υποδομές, αυτά οδηγούν την ανάπτυξη προς τα μπροστά. Αν έχουμε αυτή τη στιγμή αυτή την ανάπτυξη, είναι γιατί στην περίοδο 95 με 2008-2009 που είχαμε τη δυνατότητα, έγιναν επενδύσεις μεγάλης εμβέλειας σε πολύ μεγάλα έργα
που αντέχουν ακόμα.
Που, ναι, έχουν φτάσει στο όριό τους κι αυτά.
Βέβαια,
αλλά
προφανώς.
Αυτά έδωσαν την
μας
όθηση,
κράτησαν όμως και μας έφεραν ως εδώ.
Και τα φέραν.
Ωραία. Τώρα λοιπόν, αφού λέμε ότι αυτά μας κράτησαν ως εδώ, για την προσεχή δεκαετία, ποια είναι, δηλαδή, τι πρέπει να προσέξουμε, ποια είναι τα δύνατα σημεία της ελληνικής οικονομίας, τι πρέπει να
επενδύσεις,
κάνουμε.
Επενδύσεις. Οι επενδύσεις μας είναι πολύ κάτω ως ποσοστό του ΕΠ, όχι ως απόλυτα, είναι ακόμη πιο κάτω, αλλά ως ποσοστό του ΕΠ είναι πολύ πιο κάτω από ό,τι πριν την κρίση. Εκπαίδευση, το οποίο είναι πολύ πίσω.
Επίσης.
Θεσμοί είμαστε πίσω στους θεσμούς. Όταν λέω θεσμούς, εννοώ το κράτος δικαίου, την αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης, τη λογοδοσία, την διαφθορά, την παραοικονομία και όλα αυτά. Είμαστε πολύ πίσω. Αυτά δεν σου παράγουν σοβαρή ανάπτυξη. Σου παράγουν μια ανάπτυξη της στιγμής. Δηλαδή, και κοιτάμε, όπως είπα, το εύκολο αποτέλεσμα αύριο σε βάρος του
της
λιγότερου
προοπτικής.
Εύκολου, που είναι όμως πιο σίγουρο, ναι, και πιο σημαντικό για
που
λίγο πιο
μέλλον,
μετά.
Αυτό, αυτό.
Και βεβαίως πολλά άλλα δεν μπορώ τώρα. Τεχνολογία. Το υπαριθμόν ένα μοχλός της ανάπτυξης σήμερα. Σήμερα υπάρχουν τεχνολογίες, διάβαζα πρόσφατα για τεχνολογίες που υπάρχουν για την επιμόρφωση των εργαζόμενων, που δεν πίστευα τα μάτια μου που διάβαζα. Και λέω, και προσπαθώ να σκεφτώ την ελληνική πραγματικότητα και λέω, πού είμαστε.
Δεν ξέρω πού είμαστε.
Και
εμείς,
γιατί είμαστε τόσο πίσω, να έχουμε την ικανότητα ως λαός, και το δείχνουμε, να πετύχουμε πολλά πράγματα.
Το έχετε απαντήσει αυτό το περίφημο γιατί. Γιατί εκεί είναι όλο το κλειδί. Γιατί είμαστε τελικά τόσο πίσω. Δηλαδή τα συζητάμε, τα επισημαίνουμε, τα ενάχουμε.
Δεν μ' αρέσουν οι γρήγορες και εύκολες απαντήσεις σε πολύ σύνθετα θέματα.
Που έχετε, τι γρήγορες.
Γιατί είναι ένα σύνθετο πλέγμα που ξεκινάει από το πολιτικό σύστημα.
Είναι θέμα πολιτικής
βούλησης. Αγγίζει και την κοινωνία.
Προφανώς, δεν μας απαλλάσσω.
Άρα είμαστε όλοι μαζί μπλεγμένοι. Πώς είπε ο Πάγκαλος κάποτε, όλοι μαζί τα φάγαμε, όλοι μαζί τα κάναμε.
Μάλιστα.
Και αφού τα κάνουμε όλα μαζί, αφού όλοι μαζί τα κάνουμε, πρέπει να δούμε πώς όλοι μαζί θα τα ξεμπλέξουμε, αν φτάσουμε εκεί.
Θα σας πω κάτι. Αυτό που με πικραίνει περισσότερο από όλα, κύριε Γιαννίτση, είναι ότι δεν διδασκόμαστε. Δηλαδή, όλοι έχουμε πια βιωματική σχέση με αυτό που συνέβη, ενώ με την πτώχευση της χώρας. Και ενώ ο καθένας μας, γιατί προφανώς η κοινωνία και αυτή έχει, μπορεί να προσφέρει και να βάλει το δικό της λιθαράκι, βλέπω ότι ξαναμπαίνουμε ως πολιτικό προσωπικό, αλλά και ως κοινωνία, σε αυτό που λέμε ευκολίες.
Πάντα εκεί είμαστε.
Ναι, και αυτό τελικά είναι αυτό που υπονομεύει την ίδια μας τη ζωή. Αυτό είναι. Η ευκολία.
Κύριε Μπαλτατζή, η γύρανση είναι κάτι που θα μας έρθει σε 10-10. Ήδη έρχεται, αλλά
έρχεται,
είναι κάτι.
Καλά.
Ναι. Υπογεννητικότητα υπάρχει ήδη. Η κλιματική αλλαγή, όλα αυτά που ξέρουμε κλπ. Φαντάζεται κανείς ότι αυτά είναι ζητήματα που μπορούν να λυθούν κάνοντας 5 ψηλοπράγματα σήμερα? Και δεν έχουμε. Μιλάμε τώρα για τη γεννητικότητα και διαβάζω ότι ξαφνικά ανακαλύψαμε την υπογεννητικότητα και μέσα σε λίγους μήνες θα κάνουμε το πρόγραμμα Μαμούθ που θα λύσει το θέμα. Μέσα σε λίγους μήνες θα κάνουμε ένα πρόγραμμα Μαμούθ που θα κάνει την Ελλάδα πρώτη στους εξοπλισμούς και στην παραγωγή αμυντικής τεχνολογίας.
Με ένα άμπρακατάμπρα.
Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι. Πολλοί μιλάνε για να οθηθούν οι γυναίκες, να υπάρχουν κίνητρα οι γυναίκες να μπουν στην αγορά εργασίας για να καλυφθούν τα ελλείμματα σε εργατικά
κενά,
χέρια.
Ναι.
Άμα πάει γυναίκα, γιατί πώς θα πάει με τους χαμηλούς μισθούς που έχουμε? Θα της κοστίζει περισσότερο να πάει να δουλέψει και να πληρώνει ό,τι χρειάζεται στο σπίτι. Οπότε πάει να δουλέψει γιατί έχει ανάγκη το μισθό και δεν κάνει και παιδιά.
Αυτό. Άρα, είναι γνωστό.
Αν θες να κάνουν τα ζευγάρια παιδιά, πρέπει να δεις και με ποιες συνθήκες μπορούν να κάνουν παιδιά και να επιβιώσουν και να βιώσουν. Δεν μπορεί να τους καταδικάσεις στο να έχουν μια χειρότερη ζωή για να κάνουν παιδιά.
Γι' αυτό αυτού του είδους τα θέματα θέλουν ολιστική αντιμετώπιση. Θέλουν να δουλέψουν ομάδες, κύριε Γιαννίτση, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, να συνεργαστούν ομάδες, επιστήμονες, πολιτικοί κτλ. Από διαφορετικούς τομείς ο καθένας και κάπου να καταλήξουμε. Δεν είναι ένα πρόχειρο πρόγραμμα που σήμερα το σκέφτηκα και αύριο το.
Μια τελευταία λέξη, αν είναι.
Για να κλείσουμε. Ναι.
Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που έχουν κάνει θεσμούς, όργανα θεσμικά, για να κάνουν προβλέψεις για το μέλλον και να συστήνουν πολιτικές. Εμείς αυτό, καλά και άλλες χώρες, δεν το έχουμε. Αν δεν δεις σοβαρά αυτό το ζήτημα, τότε θα ανακαλύπτεις κάθε τόσο ότι την έχεις πατήσει.
Έχετε δίκιο, πολύ δίκιο. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δώσατε να τα πούμε έτσι σήμερα από κοντά και σας ευχαριστώ, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά. Αύριο, γιατί αύριο ναι μεν Πρωτομαγιά, αλλά εδώ θα είμαστε, δουλεύουμε. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά.
το κοριτσάκι πίσω σου, το κοριτσάκι πίσω σου, που έχει χάθει στο νησιό σου, που έχει χάθει στο νησιό σου, λάθος το λογαριάζεις. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, χωρίς κρυφό πιστόλι, χωρίς να φοβηθεί. Κάποια Κυριακή φουστάνει και αέρας, θα ποδοπατηθεί στο διαβάτι στο τέρας, τα κουνιά για καρδιά να εκδικηθεί η ομορφιά. Αυτή η γυναίκα σπίτι σου, που έχεις για ισοβητή σου, που έχεις για ισοβητή σου, σε λίγο θα σου φύγει. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, θα την κοιτάζουν όλοι, μα αυτή θα διαφορεί. Κάποια Κυριακή φουστάνει και αέρας, γέλλοντας θα φεθεί στα μπλε το φως της μέρας, τα κουνιά για καρφιά να εκδικηθεί ομορφιά. Χωρίς να φοβηθεί, κάποια Κυριακή φουστάνει.